Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma kopā ar mācītāju Viktoru Geidi un Vēsmu Geidi. Šajā reizē Vēsma ir sagatavojusi ļoti vērtīgas atziņas par to, kā sadzīvot ar to, ka mūsu dzīvē bieži notiek neizskaidrojamas lietas. Ko darīt, kad rodas jautājums kāpēc, par ko? Esmu pārliecināts, ka Vēsmas skatījums un izmeklētie piemēri jūs noteikti iespaidos. Taču tas vēl nav viss. Programmas turpinājumā dzirdēsiet mācītāja Viktora Geides sagatavoto Jēzus portretu ar evaņģēlista Mateja acīm. Arī šeit jūs gaida jaunas un dziļu pārdomu vērtas atziņas. Bet tūliņ, mūsu programmas sākumā nedaudz informācijas par kādu sensacionālu ekspedīciju, kas pretendēs uz gandrīz 5000 gadu senā Bībeles stāsta apstiprinājumu. Esmu Ģirds Rozners, palieciet kopā ar mums! Laikraksta Rīgas balss 7. maija numurs informē. Jau pēc pāris mēnešiem ceļā dosies ekstravaganta ekspedīcija, kuras galamērķis būs 5043 metrus augstā Ararata virsotne. Bet meklējuma objekts nekas cits kā Noasa šķirsts. Kā ziņo aģentūra Associated Press, laikā no 15. jūlija līdz 15. augustam 10 cilvēku liela komanda sāks ceļu augšup uz Ararata virsotni, kur, kā tiek uzskatīts, starp sniegiem un ledājiem atrodas Bībelē aprakstītā Noasa šķirsta atliekas. Ekspedīcijas sastāvā būšot amerikāņu un turku alpīnisti. Savukārt, naudasmaka turētāja un finansētāja ir Havaju salās esošā korporācija Shamrock The Trinity, ko vada Daniels McGiverns. Ceļotāji ir stingri pārliecināti, ka kļūda nav iespējama, un galapunktā viņi ieraudzīs 14 metrus augstu, 23 metrus platu un 138 metrus garu objektu. Kā zināms, Bībelē aprakstīto grēku plūdu laikā, apmēram pirms 5000 gadu, Noasa stūrētais šķirsts ar savu komandu, visu dzīvo radību pa pāriem, pēc 150 dienas ilgušu ceļojumu piestāja Ararata kalna virsotnē. Jau pirms kristietības šajā apvido klīduši nostāsti par milzīgu kuģi, kurš atrodoties kalna galā, un kuras veķus vietējie iedzīvotāji labprāt izmantojuši amuletu darināšanai. Tomēr vienā nebaltā brīdī svētuma zaimotājs nospēris zibens, un kopš tā laika mājticīgu baiļu dēļ vietējie kalnā nav spēruši ne soli. Pirmoreiz jēdziens Ararata anomālija izskanēja 1949. gada 17. jūnijā, kad sensācijas autori, Turcijas teritorijā izvietoto ASV armijas bāzu lidotāji, bija nofotografējuši kalna ziemeļrietumu daļu, un pētnieki apliecināja, tik tiešām tur redzams kāds neparasts priekšmets. Kopš tā brīža piedzīvojumu meklētā iztēlēja vairs nebija robežu un iespējamā šķirsta atrašanās vieta tika bildēta ar apskaužamu regularitāti. 50. gados fotogrāfijas tika veiktas no lidmašīnām spiegiem, bet 70. gados par objektu interesējās CIP un darbā tika laisti kosmiskie pavadoņi. Tiesa, skaidru objektu attēlu tā arī neizdevās iegūt, traucēja gan nepilnīgā tehnika, gan mākoņi un sniega vētras, taču zinātnieki apliecināja, Ararata virsotne kaut ko slēpj, jautājums tikai, kas tas ir. Versijas bijušas ļoti dažādas, lidmašīnas atlūzas, kādas ēkas drupas, klints, ledājs, gaismas un ēnas saspēle un tā tālāk. Kāpēc tad entuziasti tik ilgi kavējās sarīkot ekspedīciju un savām acīm pārliecināties par vienu no versijām? Līdz 1982. gadam tas nebija iespējams PSRS kategoriskās attieksmes dēļ. Araratam līdzās atrodas Armēnija, tātad šķirsta meklētāji ir spiegi un tādiem pierobežā nekas nav meklējams. Tikai 90. Gadu vidū sākās ekspedīcijas, un viens no pirmajiem Turcijas atļauju saņēma pieredzes bagāts alpīnists Džons Makintošs. Virsotnē viņš gan uzkāpa, taču sniega un ledus dēļ anomāliju atrast nespēja. Nākamie bija gan turki, gan armēņi, gan amerikāņi. Pēdējā ekspedīcija notika pagājušā gada vasarā, kad Araratā uzkāpa krievu alpīnistu grupa. Tā it kā esot atradusi pārakmeņojušos gigantisku kuģi futbola laukuma apjomā, taču simtprocentīga pārliecība netika gūta. Iespējams, saka zinātnieki, ka šovasar paredzētais Shamrock Z Trinity finansētais projekts beidzot viesīs skaidrību un sniegs pasaulē ilgi gaidīto sensāciju, apstiprinot 5000 gadus seno stāstu par NASA šķirstu un tā pasažieriem. Dāvida psalmu grāmatā bieži skan saucieni un jautājumi Dievam par ciešanām un pārbaudījumiem. Ar jaunā derībā ir dots padoms visu savu zūdīšanos metiet uz viņu. Dzīves realitāte visos laikos ir bijusi nemainīga. Neviens cilvēks savā dzīvē nav pasargāts no ciešanām, pārbaudījumiem un neziņas brīžiem. Vienalga, tic viņš Dievam vai ne. Taču šeit tomēr ir kāda atšķirība. Kāda, iespējams, saklausīsiet arī Vēsmas Geides stāstījumā.
Labrīt visiem, kas klausieties šajā agrajā rīta stundā. Atvērsim Ieba grāmatu un ieklausīsimies viņa vārdos, kurus viņš saka, atceroties savu kādreizējo godību, bet tagad izjūtot pazemojumu un vientulību. Es tevi piesaucu kā glābēju, bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, bet tu nepiegriez man vērības. Vai mūsu dzīvē bieži vien nenotiek kaut kas tāds, ko nespējam izskaidrot? Un tad mēs paceļam savu skatu uz debesīm un saucam, kāpēc, kungs, kāpēc ar mani tā notiek? Un mēs nesaņemam atbildi. Varbūt vajadzētu jautāt, ar kādu nolūku, kungs, tu visu to dari manā dzīvē? Kāds jauns cilvēks Edijas gulēdām slimnīcā daudzkārt jautāja, kungs, kāpēc? Atbildes nebija. Bet tās vietā viņa istabā tika ievietots vēl kāds cits slimnieks. Edijs daudz viņam stāstīja par Kristu, par viņa mīlestību, par Bībeli. Laiks gāja. Jautājums, kuru sev uzdeva Edijs, tā arī palika bez atbildes. Bet pēc 12 gadiem, ieejot Brazīlijā Espiritu Santa štata Paula Afons baznīcā, viņš tur satika veselu grupu domu biedrus, kuri bija pieņēmuši evaņģēliju pateicoties kādam jauneklim Leo. Tas bija tas pats viņa slimnīcas istabas kaimiņš, kuram viņš 12 gadus atpakaļ stāstīja par Kristu, ar kuru kopā lasīja Bībeli, taipat laikā uzdodot sev jautājumu, kungs, kāpēc? Laiks deva atbildi uz viņa jautājumu, un tā bija šāda. Es tev neatbildēšu, kāpēc tev tā notika, bet teikšu ar kādu nolūku. Tu saslimi tāpēc, lai es ar tavu palīdzību varētu aizsniegt Leo sirdi, lai viņš vēlāk mantot šos jaunatgrieztos cilvēkus. Tev bija grūti, smagi. Tomēr tu tai pat laikā dalījies ar otru, tai pārliecībā, kas tev bija, un tavs darbs tika bagātīgi svētīts. Kāda sieviete ar savu ģimeni arī nonāca smagos apstākļos, viņa stāsta. Tas notika vienā no viskarstākajām sausās sezonas dienām. Gandrīz mēnesi nebija līs, zeme bija izkaltusi, govis pārstāja dot pienu. Visas upes un strauti bija izsīkuši, it kā izgājuši atpakaļ zemē. Tas tiešām bija sausuma periods, kas draudēja daudziem fermeriem ar pilnīgu bankrotu pirms sausuma beigām. Katru dienu mans vīrs un vīra brālis bija spiesti izbaudīt lielas grūtības savos centienos atrast laukiem ūdeni. Kādu laiku vēl bija iespējams piepildīt cisternas pie atsevišķām ūdens krātuvēm, bet drīz izbeidzās arī tās. Ja mēs nesagaidīsim lietu visā drīzumā, mēs pazaudēsim visu savu ražu. Un tad pienāca diena, kad es kļūpu par liecinieci brīnumam, kādu vēl nekad nebija piedzīvojusi, ne arī redzējusi savām acīm. Es virtuvē gatavoju pusdienu savam vīram un viņa brālim, kad pa logu ieraudzīju savu 6 gadus veco dēlēnu, ejot uz meža pusi. Viņš negāja tā kā parasti, bezrūpīgi un dabiski, kā jau tādā vecumā, bet ļoti saspringti un mērķiecīgi. Es, protams, redzēju tikai viņa mugurpusi. Viņš gāja tik uzmanīgi un stalti, cik vien tas bija iespējams. Tad viņš pazuda mežā. Un pēc tam atkal parādījās un skriešu devās uz mājām. Es atgriezos pie pusdienas gatavošanas, domājot, ka viņš savu darbi pabeidz. Kādu brīdi vēlāk viņš atkal devās uz mežu, ejot tikpat uzmanīgi. Šoreiz viņa aktivitāte prasīja viņam gandrīz stundu, līdz viņš atgriezās atkal mājās. Redzot, ka šī nodarbe turpinās, ka mazie zēns atkal ļoti rūpīgā gaitā dodas uz mežu, turot rokas sev priekšā, it kā tur atrastos kaut kas ļoti vērtīgs, es nolēmu viņam sekot, lai redzētu, ar ko viņš nodarbojas. Es sapratu, ka viņš dara kaut ko, kas viņam liekas ļoti svarīgs. Es sekoju viņam, slēpdamās aiz kokiem, lai viņš mani neredzētu. Viņš abas rociņas turēja ļoti rūpīgi savā priekšā un gāja ļoti uzmanīgi, lai nepakluptu un neizliet no rociņām to mazo ūdens lāsīti, ko bija pa pilienam savācis pie gandrīz izžūšā avota caurules, un kas nebija vairākā kādas 2 vai 3 ēdamkarotes. Paslēpsies starp kokiem, es centos piekļūt viņam cik iespējams tuvāk, lai redzētu viņa ceļa mērķi. Zari skrāpēja viņa seju, bet viņš tam nepievērs nekādu uzmanību, viņam bija daudz augstāks uzdevums. Un tā klusu un nemanot tuvojoties viņam, es ieraudzīju vispārsteidzāko šāko skatu, kādu jebkad biju redzējusi. Liels briedis gulēja viņa priekšā, un zēns devās tieši pie viņa. Es jau gandrīz ieklīdzos, lai viņš dodas atpakaļ. Milzīgais dzīvnieks ar saviem varenajiem ragiem bija bīstami tuvu. Man par brīnumu šis dzīvnieks nekādā veidā neizrādīja draudus, viņš pat nepukstējās, kad zēns nometās uz ceļiem. Un tad es ieraudzīju mazu briedēnu guļam zemē, acīm redzot ciešot no slāpēm un karstuma. Tas pacēla savu mazo galvu un ar lielu piepūli izsēra to ūdens mazumiņu, kas bija mana mīļā zēna plaukstās. Kad ūdens beidzās, zēns pielēca kājās un skriešus devās uz māju. Bet es, paslēpsies aiz kokiem, atkal viņam sekoju pie mucas, kurā bija ūdens mūsu vajadzībām. Krānu viņš nevarēja atgriezt, bet ūdens lēnām pilēja, un mans zēns turēja saliktās rociņas, pacietīgi gaidīdams, līdz tās piepildīsies, bet saule pa to laiku nežēlīgi decināja viņa mazo muguru. Tagad man viss bija skaidrs. Šo nodarbi zēns bija atklājis jau kādu nedēļu atpakaļ, tā acīm redzot bija arī viņam pašam svarīga mācība par to, cik svarīgs ir ūdens. Viņš pat neaicināja mani sev palīgā, jo, lai piepildītu savu mazo sauju, bija vajadzīgs 20 minūtes. Kad viņš piecēlās, lai atkal steigtos uz mežu, es nostājos viņa priekšā. Viņa mazās actiņas piepildījās ar asarām. Es neesmu piekusis. Tas bija viss, ko viņš pateica. Kad viņš atkal devās uz mežu, es sekoju viņam ar nelielu trauciņu no virtuves. Es atļauju viņam iet pie mazā briedēna, jo tās bija viņa darba rūpes. Es paliku nedaudz atpakaļ, ļaudama viņam darīt savu darbu. Es stāvēju koku ēnā un vēroju šo visbrīnišķīgāko sirdi, kādu jebkad biju redzējusi, kura strādāja tik smagi, lai glābtu kāda cita dzīvību. Kad asaras, kas ritēja pār maniem vaigiem, bija sasniegušas zemi, tām pievienojās citas vēl un vēl. Es paskatījos uz debesīm un man likās, ka Dievs aiz prieka arī bija sācis raudāt. Sāka līt lietus. Varbūt tev klausītē liekas, ka tā nevar būt, ka tāda brīnuma nenotiek, bet es šiem skeptiķiem nepiekrītu. Viss, ko es varu pateikt, ir tas, ka lietus, kas tik bagāti nolieta tajā dienā, izglāba arī mūsu fermu, gluži tāpat, kā mana mazā zēna rīcība glāba dzīvību kādam citam, šim mazajam brieža mazulim. Bērns nejautāja, kungs. Kāpēc? Kāpēc un mums nedod lietu? Mēs tik daudz par to esam lūguši. Tu redzi, mēs taču ejam bojā, gan visi mūsu lauki, gan lopi, gan mēs paši. Mazais zēns ieraudzīja šo mazo briedēnu, kuru arī mocīja slāpes, kas nevarēja vairs piecelties, un viņš aizmirs par sevi. Viņš redzēja to, kuram bija vajadzīga viņa palīdzība. Un viņam nebija grūti karstajā saulē ar savām mazajām rociņām pilienu pa pilienam nešo veldzi otram, kas arī cieta. Māte bija aizkustināta par sava mazā zēna rīcību, pat līdz asarām aizkustināta. Un tai brīdī sāka līt lietus, svētību lietus. Nepārmet Dievam, ka viņš nezina, cik tev ir smagi, cik ļoti tev sāp, kādas tev ir problēmas. Viņš ļoti labi to zina, bet viņš zina arī to, ka tu šajā brīdī kādam citam esi ļoti vajadzīgs. Un kaut arī tie būs tikai daži pilieni ūdens, tie nesīs veldzi cietējam. Un ne tikai, Salamans saka, dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, kļūs arī pats veldzēts. Lai Dieva svētību lietus bagātīgi veldzē šodien tavu sirdi.
Jaunās derības četri evaņģēliji ir kā četri Jēzus portreti. Varētu pat teikt četras Jēzus portretu galerijas. Šobrīd mēs kopā ar mācītāju Viktoru Geidi pastaigājamies pa pirmo no tām, sauktu Mateja evaņģēlijas. Kādas ainas un atziņas par savu meistaru un kungu ir atstājis šis Kristus apustulis? Šajā reizē kopā ar mācītāju kavēsimies pie dažām no tām.
Labrīt visiem, kas mūs klausāties. Turpināsim pavērot vēl dažas lietas attiecībā uz Jēzu, kā to redzēja Matejs. Pagājušā reizē pieminējām zabata dienu, redzējām, ka zabats ir dots, lai cilvēks iepriecinātu, sasildītu, darīt vien pret otru daudz mīļāks. Jēzus nekad nedeva to lietu sarakstu, kuras varam darīt vai nevaram darīt viņa svētajā dienā. Ja mēs kaut ko darām, kas nedod mums garīgu spēku, kas neliek mums būt labākiem, mīļākiem, pateicīgākiem, līdzjūtīgākiem, tad kaut kas ar mums nav kārtībā. Tikai neaizmirsīsim, ka Dieva svētā diena nekad nebūs vienkārši darbdiena. Tas ir īpaši mīlestības piedzēmes ar Dievu un jo sevišķi vienam ar otru. Matejs vēl īpaši uznībi pievērsies lietotām līdzībām. Jēzus daudz lielas patiesības atklājas tieši lietojot līdzības. Cilvēki dažkārt savā gudrībā ir tā pārveidojuši līdzības, visi ietērpjot savās izdomātās alegorijās, ka pilnīgi pazaudē to primatnējo nozīmi, kā to savā laikā izdarīja Augustīns ar līdzību par žēlsirdīgo zamrieti. Sasistais cilvēks iznāca Ādams, Jeruzalem ir debes pilsēta, mūžīgā dzīve, bet Jerika ir cilvēka mirstība un briesmīgais laupītājs ir Sātāns ar saviem eņģiem. Un tā tālāk. Matejs ir centies ļoti skaidri un iejoši atstāstīt Jēzus līdzības par debes valstību, kas ir uzrakstīts Matejs 13. Nodaļā. Varbūt pieminēsim tikai dažas. Lasam no 24. līdz 30. Pantam. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debes valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca un viņa iedainieks iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga metās vārpās, tad parādījās arī nezāli. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši acīk kungs. Vai tu neesi labu sēklu sēja savā tīrumā? Nu, kuries tad radzies nezāli? Viņš tiem sacīja, tu iedainieks darīs. Tad kalptam sacīja, vai grib, ka mēs ejam to izravēt, bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāra vēdām neizpulcat reizē arī kviešas, lai auga kopā līdz pļaujumam laikam, un pļaujumā laikā es sacīšu pļāvējam, salasiet papriekš nezāli, sēniet to kūlīšos, lai to sadedzim, bet kviešas šakrēt manā šķūnī. Līdzība iesāks ar vārdiem debes valstība ir līdzīga. Tieši ar ko līdzīga? Tas lasītājiem, protams, savu veidu puzles. Vai tas ir šis saimnieks, kas sēja labo sēklu, varbūt labā sēklu, varbūt sēšana, varbūt atziņa par to, kas ir nezāles, varbūt kviešu šķiršana no nezālēm, bet varbūt tas ir pļaujas laiks. Redzēt, cik daudz jautājumu. Bet interesanti, šeit ir vēl kaut kas cits. Vārds nezāle grieķu valodā ir Ziziana, bārdaina airene, kura iesākumā izskatās ļoti līdzīgi kviešiem. Pirms nobriest vārpas nav pat iespējams pateikt, kas ir kas. Kad veidojas vārpas, izskļūst skaidrs. Kviešiem dzeltenes zeltainas airnē melns. Pļaujas laikā ļoti svarīgi rūpīgi šķirt nezāles no kviešiem, jo bārdēna airena satura viegli halucinācijas izsaucošu vielu. Un lūk, iedinieku darbs pilnībā tiks atmaskots tikai pļaujas laikā. Un tagad izlasīsim Jēzus doto skaidrojumu no 3.6. panta. Viņa mācaļa pie tā piegājuma sacīja, izskaidro mums līdzību par nezālu tīrumā. Un viņš atbildēja uz tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēkli, ir cilvēka dēls. Bet tīrums ir pasauli, labā sēkli ir valstības bērni, un nezāli ir ļaunā bērni. Iedenieks, kas to ir sējis, ir vēlns, un pļāvjumais laiks ir pasaules gals, un pļāvi ir eņģeļi. Tad nu tā kā nezāli salas un ugnīs sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēku dēls izsūtīs savus eņģeļus, tie salasīs no viņa valstības visas apgrīcības, un tos, kas dar netaisnību, tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zod prīcēšana. Tad taisnies spīdēs, kā saule savu tā valstībā, ka mausis dzirdēt, tas ledzit. Saskaņā ar šo skaidrojumu debes valstība rēnot ar sajauktu sēklu. Dieva bērni šajā pasaulē sajaukt ar ļaunu darītājiem. Un tad nāk laiks, kad tie tiek izlasīti no šīs valstības. Tie ūglaiki ir bijuši tik tūši šai valstībai, ka tos nav bijis iespējams atšķirt. Pat vēl vairāk mums nav iespējams pateikt, kas ir kas, ne pasaulē un ne pat draudz. Mēs pat nevaram pateikt, ka draudz ir debes valstība, bet tai ir tikai kāda līdzība ar to. Un tad tuvojoties pasaules galam kaut kas notiek, ka Dievs pats atšķir ļaunos no labiem vai nezāls no kviešiem. Tikai tad, un vēlreiz uzsver, ka tikai tad būs redzami tie, kuriem klaba zobi un kuri spīd kā sauli. Šajā līdzībā ir laba mācība tā sauktiem perfektiem kristiešiem, kuri domā, ka jau šodien viņi redz draudzē, kuri spīd kā saule savā spožumā, un kuri ir īstās nezāles. Jēzus tādiem skaidrs saka, lai viņi nesteidzas, jo to pateiks tikai viņš laika noslēgumā. Līdzīgi ir arī līdzība par jūrā izmesto tīklu. No 47. panta vēl debes valstība līdzinās tīklam izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis, un kad tas bija pilns, tad viņi to izvilk malā, nosēdās, labās salasīt raukos, sapūšās izmeta laukā. Tā tas būs pasaules pastrāgalā, eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnījiem, tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Pamatojums šeit ir ņemts no 3. mūzes 17. nodaļas, kur runa par šķīstām, tas ir uzturām lietojumām zivīm un par nešķīstām, jeb uzturām nelietojumām zivīm. Ebreju zvejnieks ļoti labi zināja, kuras no izvejotām zivīm var nest uz tirgu pārdošanai, un to tikpat labi zināja arī pircējs, tāpēc uzturā nelietojumās zivis tika atlaists atpakaļ, varēja aizmestas kā nedrīkst. Jautājums tagad, kam tad debesu valstī bija līdzīgi? Vai tīklam, kas aino draudzi? Vai šim šķirošanas procesam, kur ainošas noslēdzošais darbs, kuru izdara Dieva eņģeļi? Padomājiet tagad paši. Neaizmirstiet, ka Matejs savu evaņģēliju veltīja savai mīļotai tautai ar vienu mērķi, lai viņi saprastu, ka Jēzus ir Mesija, un lai tautas farizēji nokāptu no saviem iedomātiem augstumiem, uz kuriem bija rakstīts, es tev pateicos, ka es neesmu tāds kā cits cilvēks, vai arī kā šis muitnieks. Un saprast, ka draudze ir slimnica priekš jebkura cilvēka, kurš vēlas kļūt vesels, kur viens otram kalpo mīlestībā, bet nav svēto izrādes arēna. Un noslēgumā varam teikt, ka Dievam ir šeit virs zemes valstība, tāpēc, ka viņam šeit ir bērni, gan vēl sajaukt ar ļaunā bērniem, bet Dievs lielā pacietībā novedīs savu darbu līdz galam un izdarīs šķirošanu, un tikai viņš to izdarīs. Paldies, dārgais Jēzus, par tām līdzībām. Paldies, ka tu vari mūs darīt par taviem bērniem. Palīdzi, lai mēs nedarītu šķirošanas darbu, kas pieder tikai tev, bet lai mēs palīdzētu viens otram iejaukt tavā drūvā, tavam godam. To mēs lūdzam tavā svētā vārdā, tavā nopelnā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksteni 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Aicinām jūs uz 7. Dienas Adventistu rīta dievkalpojumiem šodien, pulksteni 10:00, Baznīcas ielā 12. Bauskā skolas ielā 3, Ogrē Brīvības ielā 4A, Siguldā Pērkona ielā 19, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Aucē Rūpniecības ielā 4, Talsos Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Liepājā Ulriha ielā 70, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Dobelē Gaismas ielā 9. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā, ar Dievu!